Oltin tojli xo'rozvoy. Assalomu alaykum, mening ertaksevar do'stlarim. Bugun men sizga hayvonlar do'stligiga bag'ishlangan sevimli ertagimni aytib beraman. Diqqat bilan tinglang. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Kattagina o'rmonda mushuk, yapaloq qush va oltin tojli xo'rozvoy kichkinagina uychada ahil, inoq bo'lib yashashar ekan. Mushuk bilan yapaloq qush har kuni o'rmonga o'tin tergani ketar. Xo'rozvoyni esa hali kichkina bo'lganligi uchun bir o'zini uyda qoldirib, eshikni hech kimga ochmasligini qattiq tayinlashar ekan.
Miau! Xo'rozvoy, biz uzoqqa ketyapmiz. Sen esa uy poylab qolasan.
Lekin juda ehtiyot bo'l.
Tulki kelsa, darchadan aslo mo'ralama. Miau!
Bir kuni ayyor tulki mushuk bilan yapaloq qush o'rmonga ketgach, xo'rozni qo'lga kiritish niyatida uychaga yugurib kelibdi-da, darchaning tagida o'tirgancha qo'shiq ayta boshlabdi.
Xo'rozvoy, xo'rozvoy, oltin tochli xo'rozvoy, muloyim yoqimtoy, o'zing dirsan, xushchiroy. Derazadan bir qara, don beraman, eng sara.
Meni qo'shiq kuylab chaqirayotgan kim bo'ldi ekan, a? Ovoz buncha muloyim. Qo'shig'i ham shu qadar yoqimliki.
Xo'rozvoy azbaroyi qiziqish ustun kelganidan do'stlarining ogohlantirishini ham unutib, darchadan boshini chiqaribdi. Tulkiga esa xuddi mana shu kerak edi. Darhol uni ushlab olib, uyasiga olib ketibdi. Bunday bo'lishini kutmagan xo'rozvoy so'nggi umid deya jon holatda qichqira boshlabdi.
Qorong'i o'rmonlar ortiga, tezoqar daryolar ortiga, baland tog'lar ortiga olib qochyapti tulki. Mushuk va yapaloq qush meni qutqaring.
Mushuk va yapaloq qush xo'rozvoyning ovozini eshitib qolib, tulkining ortidan quvib ketishibdi va bir amallab xo'rozvoyni uning qo'lidan qutqarib olishibdi. Bir necha kundan so'ng do'stlarining o'tini tugab, yana o'rmonga borishga to'g'ri kelibdi. Mushuk bilan yapaloq qush yo'l oldidan xo'rozvoyga darchadan qaramaslikni qattiq tayinlashibdi.
Xo'rozvoy, nima bo'lsa ham darchadan aslo qarama, iltimos.
Miau! Biz uzoqqa ketyapmiz. Bu safar bir nima bo'lsa, ovozingni eshita olmaymiz. Miau!
Shularni tayinlab, mushuk bilan yapaloq qush o'rmonga ketibdi. Shu yaqin orada ularni ketishini poylab turgan tulki yashiringan joydan chiqib, uychaning oldiga kelibdi-da, avvalgiday yoqimli ohangda kuylay boshlabdi.
Xo'rozvoy, xo'rozvoy, oltin tojli xo'rozvoy, muloyim yoqimtoy, o'zingdirsan xushchiroy. Derazadan bir qara, don beraman, eng sara.
Yana o'sha tulkimi deyman, lekin endi darchadan qaramayman, indamay o'tiraveraman.
Tulki esa xo'rozvoyni qiziqtirish uchun tinmay qo'shiq aytaveribdi.
Bolalar yugurishi, bug'doy sochilib ketdi, tovuqlar cho'qiyapti, xo'rozga bermayapti.
Buni eshitgan xo'rozvoy tulkining hiylasiga laqqa tushibdi va o'zini tuta olmay boshini darchadan chiqaribdi.
Qanaqasiga berishmayapti?
Shuni poylab turgan tulki uni ushlab olibdi-da, yugurgancha uyasi tomon yo'l olibdi. Xo'rozvoy esa bor kuchi bilan qichqirib, do'stlarini yordamga chaqira boshlabdi.
Qorong'u o'rmonlar ortiga, tezoqar daryolar ortiga, baland tog'lar ortiga olib qochyapti tulki.
O'rmonda bamayli xotir o'tin terib yurgan mushuk bilan yapaloq qush xo'rozvoyning qo'shig'ini eshitishlari bilan tulkini quvlay ketishibdi. Mushuk yugurib, yapaloq qush esa uchib bir zumda tulkiga yetib olishibdi. Mushuk bor kuchi bilan uni timdalay boshlabdi. Yapaloq qush bo'lsa ayamay cho'qibdi. Shunday qilib, xo'rozvoyni yana uning changalidan qutqarib qolishibdi. Oradan bir necha kun o'tgach, mushuk va yapaloq qush yana o'rmonga otlanishibdi. Ketayotib, xo'rozvoyga qattiq tayinlashibdi.
Miau! Xo'rozvoy, esingda bo'lsin, tulkiga quloq solma, darchadan qarama.
Biz juda uzoqqa ketamiz. Endi ovozingni eshitmasligimiz tayin.
Ular xayrlashib, o'tin tergani juda uzoqqa ketishibdi. Tulki esa yana bir pasta yugurib kelib, derazaning tagiga o'tirib olib, qo'shiq ayta boshlabdi.
Xo'rozvoyu, xo'rozvoy, oltin toj xo'rozvoy, muloyimu yoqimtoy, o'zing tursan, xushchiroy, derazaga bir qara, don beraman, eng sara.
Tulkining yolg'oniga aslo aldanmayman.
Ammo tulki ham bo'sh kelmay, xo'rozvoyning hidini sezib, yana qo'shiq aytaveribdi.
Bolalar yugurishib, bug'doy sochilib ketdi. Tovuqlar cho'qiyapti, xo'rozga bermayapti.
Tulkining ayyorligini-chi? Meni yana qiziqtirmoqchi bo'lyapti. Chichvarani xom sanabsan. Darchadan qara, senga titiladigan ahmoq yo'q.
Tulki esa o'ljani qo'ldan chiqargisi kelmay, xo'rozvoyni soddaligi va qiziquvchanligidan foydalanmoqchi bo'lib, tinmay qo'shiq aytaveribdi.
Odamlar chopishibdi, yong'oqlar to'kishibdi, tovuqlar cho'qiyapti-yu, xo'rozlarga bermabdi.
Bu safar xo'rozvoy chiday olmay, darchadan boshini chiqaribdi.
Qanaqasiga berishmaydi.
Tulki xuddi shuni kutib turgan ekan. Uni panjasi bilan mahkam ushlab olib, qorong'u o'rmonlar, tuzoqor daryolar, baland tog'lar ortidagi o'z uyasiga olib ketibdi. Xo'rozvoy qancha qichqirmasin, qancha chaqirmasin, mushuk bilan yapaloq qush uni eshitishmabdi. Bir payt ikkalasi uyga kelib qarashsa, xo'rozvoy yo'q emish. Ular tulkining izidan qidirib borib, uyasiga yetib kelishibdi. Shunda mushuk torli sozini sozlab, uya oldiga o'tiribdi-da, uni chala boshlabdi.
Tingir tingir sozim bor, oltin torli sozim bor, tulik xonim uydami? Gaytar so'zim bor. Shunday chiroyli ovozda qo'shiq aytayotgan kim ekan? Bir ko'raychi.
Tulki shunday deb uyasidan tashqariga chiqibdi. Xuddi shuni poylab turgan mushuk va yapaloq qush uni ushlab rosa do'pposlay ketishibdi. Tulki ulardan zo'rg'a qochib qutulibdi. Ikkovlon xo'rozvoyni olib, savatga solib, uylariga olib kelishibdi. Shu-shu birga yashab, baxtli umr kechirishibdi. Mana aziz bolajonlar, bu voqea mana shunday yakun topdi. Xo'rozvoy do'stlarining gapiga quloq solmaganligi uchun sal qolsa tulkiga yem bo'la yozibdi. Sodiq do'stlari uni qutqarishga bazo'r ulgurishibdi. Shuning uchun ham bir kattaning bir kichikning gapiga kir deyishadi. Buguncha shular edi. Hozircha esa sizlar bilan xayrlashaman. Sog' omon bo'ling.
Audiertag Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.